Areena.
Tässä ohjelmasarjassa puramme riitelyyn ja väittelyyn liittyviä myyttejä ja etsimme konkreettisia työkaluja sovun palauttamiseen. Riitatilanteita dramatisoi näyttelijä Sari Havas ja minä olen Pauli Aalto-Setälä. Tunnustan olevani myös kokemusasiantuntija, sillä olen aiheuttanut, raportoinut ja sovitellut erilaisia konflikteja ja kriisejä yli 30 vuotta. Sodista YT-neuvotteluihin ja yrityskauppoihin. Ja viime vuonna opiskelin sovittelijaksi. Ongelmana saattaa olla usein se, että suurin osa ajattelustamme on muilta pimennossa. Miten saisimme ihmiset puhumaan ennen kuin riita on jo liian pitkällä? Mikael Saarinen, työelämätutkimuksen asiantuntija, lyhyt psykoterapeutti ja työterveyspsykologia. Psykologi väitteli teknillisestä korkeakoulusta esimiesten tunneosaamisesta. Milloin sinä riitelit viimeksi?
No kyllä tässä täytyy myöntää, että pari päivää sitten vaimon kanssa käymme keskustelua, joka minun mielestäni ei ollut riita, mutta hänen mielestään oli riita. Että tämä on aika tyypillinen tilanne. Se, että toinen ei koe sitä riidaksi, mutta toinen kokee. Ja sitten tietyllä tavalla lähdetään aika eri lähtökohdista silloin, kun toinen ajattelee, että tämähän on ihan normaali keskustelu. Ja toinen on niin kuin aika voimakkaasti sitten kokenut, että tämä oli riita.
Miten sä määrittelet riidan?
No se on varmaan semmoinen aika, ei varmaan ole mitään määritelmää. Että kyllä mä ehkä sanoisin, että se on semmoinen, jossa tapahtuu niin kuin loukkaantumisia ja tarpeet ei tule jollain tavalla kohdatuksi. Jäädään jollain tavalla, tullaan niin kuin, mä väittäisin, että ehkä se on niin kuin semmoinen, jossa kokee niin kuin tulleensa hylätyksi. Ja tämähän on niin kuin meille ihmisille tosi pelottava asia, se hylätyksi, ei kuulluksi tuleminen. Että siitä me ahdistutaan ja ahdistuksen lisäksi me aina myös suututaan. Me yritetään sillä aggressiolla korjata sit sitä tapahtunutta.
Eikö se toisaalta ole ihan normaalia ihmisten kanssa käymistä, että erilaista erimielisyyttä ja riitaa tulee koko ajan?
On, että ehkä aina parien kanssa kun työskentelee, niin se, että normalisoi sen, että ei riitoja tarvitse niin kuin järjestää. Kyllä niitä ihan itsestään tulee. Ja parisuhteen niin kuin laatua ei määritä se, että onko riitoja, vaan se ennen kaikkea, että miten niitä käsitellään.
Mistä sun kokemuksen mukaan eniten parisuhteessa riidellään?
No tää on myös semmoinen myytti, että olisi joku asia, vaikka anoppi tai kesämökille niin. Meno tai joulunvietto. Et periaatteessa ihan
kaikista
mistä...
Kaikista noista saa kyllä riidan ihan hyvin aikaa.
Saa, mutta periaatteessa mistä tahansa saa aikaan niin kuin ison riidan. Mutta tää on vähän niin kuin jäävuori niin kuin tunteissa yleensäkin, että... Että väittäisin, että se pinta ei ole niin tärkeä, että siellä taustalla, sanotaan nyt, että sehän voi olla vaikka, että toinen laittaa astianpesukoneeseen väärinpäin aina toisen mielestä ne astiat, tai jättää ne siihen lavuaariin, tai jättää kengät lojumaan niin kuin eteisen lattialle, tai käyttää jotain tiettyä sanontaa, hymähtää tai tuhahtaa, ja se alkaa niin kuin ottaa toista päähän. Että se laukaiseva tekijä voi olla ihan mikä vaan, mutta sitten se kysymys siitä, että kokeeko toinen esimerkiksi kritiikiksi sen, miten siihen vastataan, niin tämä on musta se niinku avaintekijä, että heti kun me koetaan, että meitä ei huomioida tai meitä kritisoidaan, niin sitten me helposti aletaan puolustautumaan. Ja jos on, silloin meillä tulee oikeastaan se ottelu käynnistyy.
Kuinka moni uskaltaa tulla luoksesi pyytämään apua, jos ei itse selviä siitä riidasta? Onko kyse aina joku pidempi aikainen prosessi?
No ikävä kyllä se on niin kuin pääosin pidempi. Et me tiedetään ihan tutkimuksista, että parit hakee vasta noin 6 vuoden ongelmien
6 vuotta kärsitään ja sitten haetaan apua.
Niin, että sitten vasta kun se on niin kuin kärjistynyt siihen, että käydään keskustelua siitä, että pitäisikö meidän erota, niin ehkä se sitä aika usein herättää, mutta... Kyllä nykyään ehkä voisi sanoa, että on ehkä vähän muuttunut, että toikin on ehkä vähän vanha tutkimustulos, että ainakin itse mitä tapaa ihmisiä, sitten yksilö vastaanotolla vaikka työterveydessä, niin aika usein ne on semmoisia 2 kuukautta ollaan niin kuin oltu huonossa hapessa ja sitten otetaan yhteyttä.
noin rauhantutkimuksen näkökulmasta ja rauhansovittelun oppeista muistan vaan sen, että sitten kun ollaan vuosien päässä, niin on aika vähän enää tehtävissä. Pitääkö se myös parisuhteeseen paikkansa vai pystytkö pelastamaan parisuhteen yhdessä pariskunnan kanssa, vaikka 6 vuotta on jo kärsitty?
No ei, kyllä se ihan oma kokemus ja tutkimusnäyttökin on, että itse asiassa siinä vaiheessa, kun liian myöhään lähdetään pelastamaan, niin itse asiassa se lisää eroavuutta. Eli se itse asiassa 2,5-kertaistaa sen eropäätöksen tekemisen verrattuna siihen, että vaan kärvistellään. Ehkä tämä on varmaan minusta omaa isovanhempien ja vanhempienikin elämää, niin silloinhan ajateltiin, että ero ei ehkä ole mahdollisuus ja ihmiset niin kuin yllättävän pitkään sitten kärvisteli ja oli vaikea ehkä löytää sitä, mutta tällä hetkellä ihmiset ehkä on kriittisempiä, että me ollaan niin täynnä sitä, että elämä pitää elää täysillä ja kokea ja jos se kokemus on niin kuin hankala ja ahdistava, niin kyllä ihmiset nykyään ehkä paljon nopeammin, mutta kyllä nämä parisuhteiden korjaamista, kyllä ne on jostain syystä, siinä on aina se, myös se häpeä siitä, että enkö onnistunut tässä. Varsinkin, jos ne liitot sitten solmitaan niin kuin juhlallisiin tilaisuuksiin ja muiden, niin siinä on tietyllä tavalla se todistajataakka siellä, että ikään kuin pettäisi ne ihmiset.
Mielenkiintoinen näkökulma. On suuri yleisö seuraamassa myös sitä onnistumista.
Niin, ja sitten onhan tämä tietenkin, meillä kuitenkin tarjotaan semmoista ideaaliparisuhteen kuvaa kaikkialta mediasta ja kulttuuristakin, että on aina näitä onnellisia 50 vuotta yhdessä aina onnellisina olleita henkilöitä. Samaan aikaan me tietenkin luetaan sitten niistä räjähtävistä eroista ja pettämisistä ja muista, että onhan tämä aika sillain, jos miettii vaikka tätä moniparisuutta, niin sekin on aika nopeasti tullut, mutta että ehkä sekin kertoo just siitä, että jos et saa sitä, mitä haluat siitä suhteestasi, niin hanki lisää suhteita.
Mitä ajattelet siitä filosofiasta?
No se on aika yleistä nykyään, että kyllä mä aina sit niitä ihmisiä haastan siitä, että mikähän se on se, mitä sä oot vailla siinä sun suhteessa tai niin kuin itsessäsi ja sitten lähdetään ehkä keskustelemaan sitä, että saakohan sitä sit siitä seuraavasta suhteesta. Ja kyllä aika monet sitten sanookin, että en mä usko, että mä oikeasti sitä saan. Mutta mä kaipaan jotakin sellaista eloisuutta ja tunnetta elämää, koska kokee, että on niin kuihtunut. Ja tämä on tietenkin aika ymmärrettävää. Tämä on vähän niin kuin kasvi, että jos se on täysin lakastunut, niin se vesi auttaa siinä, mutta jos sitä ei kastella säännöllisesti, niin se tulee aina lakastua.
Onko tuo jotenkin tällä hetkellä pinnalla oleva ilmiö, että me koitetaan löytää siitä suhteesta asioita koko ajan uusia, joita sitten ei löydy yhdestä ihmisestä?
No en mä usko, että se on iso ilmiö, mutta se on nykyään niin kuin ongelmanratkaisu silloin, kun ollaan niin kuin solmussa. Niin lähdetään niin kuin hakemaan sitä ulkoa päin. Ja olen toki törmännyt tarinoihin, jossa on niin kuin pariskunta myös päättänyt siitä, että tämä on avoin suhde. Mutta en ole oikeastaan ikinä sit törmännyt siihen, että siitä olisi seurannut onnea loppujen lopuksi. Että aika usein nämä todistajalausunnot, jotka on lehdistä, niin nehän on siltä toiselta osapuolelta vaan.
Se on totta. Koko tarina ei tule kuulluksi. Sovittelu, kun miettii, niin siinä on aina keskeisessä roolissa se, että kaikkia varmasti kuullaan riittävästi. Onko tämä edelleen parisuhteidenkin haaste, että toinen ei koe tulleensa kuulluksi?
On siis kuuleminen ja kohtaaminen tietenkin on se, että jos mietitään, että meidän elämä lähtee liikkeelle siitä, että se hoitava vanhempi katsoo ja koskee ja reagoi toisen niin kuin sen vauvan tarpeisiin, niin eihän se sama dynamiikka on parisuhteissakin, että jos me ei tulla nähdyksi, ikään kuin niihin meidän pieniin vinkaisuihin ei reagoida ja me ei saada kosketusta ja meidän tarpeita ei niin kuin hoideta, niin meille käy samalla lailla kuin sille vauvalle, että se hätääntyy ja alkaa huutamaan. Ja jos sittenkään siihen ei kosketa eikä niitä tarpeita täytetä, niin sittenhän se vauva niin kuin menee tietyllä tavalla semmoiseen shokkiin ja ikään kuin lakkaa huutamasta. Ja tämä on varmaan se ongelma, minkä takia se 6 vuotta tulee täyteen, että vetäydytään ja lamaannutaan. Aika usein odotetaan ihmettä. Ja sitten kun sitä ei tuu, niin sitten molemmat käy keskustelua itsensä kanssa ja aika usein sitten myös sen lähipiirin kanssa. Ja aika usein se lähipiiristä on empaattinen ja sanoo, että joo, että jätä se tai kyllä se on hankala se toinen. Eli vahvistetaan sitä eropäätöstä. Ja kun tässä vaiheessa ei kertaakaan käyty vielä keskustelua sen oman kumppanin kanssa, niin ollaan jo aika pitkällä sillä, että sitä vahvistusta sen kriisin hoitamiseen niin kuin vaan lähtemällä niin on tullut niin paljon, että on tosi vaikea. Et siinä on periaatteessa vielä se mahdollisuus, että jos mennään siinä vaiheessa vielä neuvottelupöytää yhdessä. Mutta että tärkeintähän se olisi, että se olisi tämmöinen me-päätös. Että me yritämme, meidän liitto. Mutta yleensä kun pareja tapaa, niin se on aina minä-muoto, jossa se keskustelu käydään.
Saatko ohjattua sen takaisin siihen me-pronominiin kuinka usein?
No mä yleensä pyrin niin kun sitä käyttäytymistä kyllä muovaa siinä tapaamisissa, että mä puutun niin kuin sanonkin heti, että mä yritän ohjata teitä, mä yritän demonstroida sitä, että mikä se vaihtoehto on. Ehkä surullisintahan on se, että pariskunnilla ei mentaa minuuttia mene siihen, kun ne löytää sen kielteisen kehän, joka on siellä kotonakin, että sitä ei tarvitse niin kuin houkutella, että se tulee hyvin nopeasti luonnollisesti siellä alkulämmittelyn jälkeen. Mutta että kyllä mä yritän sanottaa sitä, että voisitko katsoa kumppaniasi. Aika usein käytetään esimerkiksi sitä sanotaan, että toinen puhuu, että se tai toi. Ja sitten mä sanoin, että mitenköhän te nimittelitte toisianne silloin, kun te tapasitte.
Hyvä kysymys.
Että löydettäisikö joku muu sanonta kuin se tai toi. Ja, eli se jo toisen nimen käyttäminen voi olla vaikeaa sitten, kun ollaan todella jumissa. Eli lähdetään aika basicista. Mutta että vähitellen tullaan kuitenkin siihen, että pitäisi myös löytää se, että mitä mä tarvitsen tuolta toiselta. Ja se on yllättävän vaikea löytää se, että mitä mä oikeasti tarvitsen, mitä mä oon vailla.
Sun pitää löytää siinä tilanteessa se ratkaisu näistä ihmisistä, jotka tulee sun luokse. Niin mikä on se onnistumistodennäköisyys, kun he on kuitenkin riidelleet ja ajautuneet toisista erilleen jo vuosia?
No tässä on vähän aina se situaatio, että se tilanne, jossa he elävät, että tukeeko se muutosta. Että aika tyypillinen pari on nykyään semmoinen niin kuin urapari, jolla on kauhea kiire. Heillä ei käytännössä ole niin kuin aikaa toisilleen. Ja sitten jos mietit, että onko aikaa korjata tätä liittoa. Että jos et sä muuta sitä tilannetta ollenkaan, niin en mä näe sitä ollenkaan mahdollisena. Ja monen pariskunnan kanssa ollaan päädytty siihen, että me ei aiota vähentää työntekoa tai erilainen oloa, emmekä harrastuksiamme. Ja sitten sanotaan, että no, te voitte sitten koittaa tehdä siitä semmoisen liiton, joka sitten tässä on mahdollista. Mutta ette te niin kuin tyytyväisiä tule olemaan niin kuin siitä, että se sama ongelma jatkuu ja ihmisethän toki saa sitten valita sen.
Kuinka monen riidan takana on seksi tai seksittömyys?
Kyllä se on tosi yleinen ilmiö, mutta mä näkisin, että seksittömyydessä aika usein on kysymys siitä, että alkaa kokea sitä hylätyksi tulemisen tunnetta, että mä en ole haluttava, mä en ole kiinnostava, mä en ole se tärkeä ihminen tuolle toiselle. Ja toki tietenkin seksi on ihmisen niin kuin voimakkain vietti, että jonnekin sekin energia pitää niin kuin saada niin kuin suunnattua. Ja jos se ei toteudu siinä parisuhteessa, niin kyllä silloin ihmiset alkaa niin kuin viehättyä sitten sen parisuhteen ulkopuolista ihmisistä. Et seksi toimii emotionaalisena liimana kyllä, että jos sen puute on, niin paljon jäädään niin kuin vaille.
Ja apteekeissa myydään erilaisia itsetyydytysvälineitä, jotka ei varmaan sitä parisuhteetta niin kuin korvaa.
Niin, kyllä ne ehkä sitten enemmänkin vie sitten sinne oman muurin taakse. Ja niistä voi olla sitten helposti se seuraava vaihe siitä, että haluaisi kokeilla sitten jonkun toisen ihmisen kanssa sitä seksiä. Ja kuitenkin ihmiset aina sitten tunnistaa sen, että eihän kysymys siitä ole sitä seksistä, vaan on ihana olla haluttu, on ihana olla arvostettu ja ihailtu haluttava ihminen. Ja jos sitä ei sitä suhteesta saa, niin kyllä se tuntuu ihan yhtä hyvältä siellä muuallakin, vaikka siellä toki tulee sitten se katumus ja syyllisyys yhtä aikaa.
mistään, meillä ei puhuta, mitään ei anteeksi pyydetä eikä myöskään anneta. Mitenköhän tämäkin hääpäivä menee? Mitä se sanoo ja muistaako? Ja jos ei muista, niin mitä sitten? Mitä sanon ja mitä se sanoo? Tai sanotaanko enää mitään? Että olisiko tämä tässä?
Sovittelua, jota olen työyhteisö sitten harrastanut ja yrittänyt sillä parantaa hankalia tilanteita, löytää jonkun yhteisen tulevaisuuden, niin pohditaan usein ja korostetaan sitä, että on olemassa suhdekonflikteja ihmisten välisiä ja sitten on tehtäväkonflikteja. On ihan ok olla eri mieltä siitä, miten tämä asia suoritetaan, tai on ok olla eri ideologia omana viitekehyksenään. Mikä sun mielestä on semmoinen kuin riittävä määrä tervettä väittelyä ja konfliktia parisuhteessa?
No periaatteessahan, jos mietitään, että meillä on elämänvaihto vaikka tämä ruuhkavuodet tai muuta, niin siinähän tulee väkisinkin enemmän tilaisuuksia, kun ollaan väsyneitä ja unideprivaatiossa ja nälkäisiä ja ei jää aikaa hellyyteen tai muuta. Silloin varmaan koetellaan niitä maksimeja ja ei ole ihmekään, että se on eroavuuden näkökulmasta niin yksi suurimpia piikkejä. Toinenhan on sitten siellä eläkkeen tienoilla silloin, kun ihmiset kanssa on taas niin kuin transitiossa siinä omassa elämässään. Et mun mielestä on paljon pareja, jotka riitelee niin kuin rakentavasti
niin kuin paljonkin. Miten se tehdään? Mitä on riittävä tämmöinen asiallinen riitely, rakentava riitely?
No se on se, että lähestytään niin kuin ikään kuin varovasti, että aloitetaan lempeästi. Että kulta, mulla on niin kuin, mulla on huolenaihe, että onko sulla aikaa hetkinen niin kuin pysähtyä mun kanssa tähän. Ja sitten tullaan tietenkin siihen, että elikkä lähdetään, molemmat on niin valmiita ottaa vastuuta siitä. Että ei lähdetä siitä, että mun täytyy aloittaa kritiikillä, vaan mä lähden lempeästi, jolloin sun ei tarvitse puolustautua. Koska jos sä puolustaudut, niin sä yleensä annat sen vastakritiikin. Ja siitä seuraa semmoinen kehä, jossa sitten molemmat niin kuin alkaa ja helposti se pinna alkaa palamaan. Että jos me lähdetään lempeästi ja mä puhun minä muodossa, tämä on tosi vaikeaa, että mä koen jotakin, mä tarvitsen jotakin. Siinä pitäisi ehkä sitten käyttää vähän aikaa ennen sitä. Spontaani riitely on aina vaarallisempaa kuin suunniteltu, että lähdetään keskustelemaan vaikka kriittisestikin. John Gottman, jonka koulutuksen olen käynyt aikoinaan ja tehnyt myös tutkimusyhteistyötä, niin hän puhuu, että parisuhteessa pitäisi olla kerran viikossa tämmöinen State of the Union meeting, eli tunti käytettäisiin siihen, että vaivaako joku, onko joku huoli tai joku muu. Sen lisäksi pitäisi joka päivä käydä keskusteluja siitä, että mitä sä teet, ja sitten kun sä tulet töistä, että miten sul meni. Mutta nämä ei ole pitkiä keskusteluja, mutta tämä tietenkin estää sen, että ei tule yllättäviä riitoja, vaan me ollaan niin kuin kartalla toisen asioista. Joka parisuhteessahan on tietenkin ikuisuus niin kuin aiheet. Et joku ei pidä anopistaan, joku ei taas appiukosta tai toinen ei halua tavata toisen ystäviä. Niistä ei oikeastaan koskaan tule täydellistä sovintoa. En tiedä, onko se sitten lähellä, ollaanko Palestiinaa ja Israelia. Et on vaikea kuvitella, että tulisi sellainen rauhanmaa. Mutta opitaan elää sen kanssa.
Sietämään niitä ristiriitoja.
Niin, ja sitten aina kun riita on lyhyt ja se ei ole kauhean voimakas, eli, niin silloinhan niitä on helppo. Se on vähän niin kuin lasten kanssa, että lapsi voi kiukutella ja jotain muuta. Ja se, saadaan niin kuin, se menee helposti, siitä ei tule haavoja, mutta sitten kun se lapsi alkaa siellä kaupan lattialla pyöriä ja huutaa ja se sosiaalinen tilanne tulee noloksi, niin silloinhan me saatetaan niin kuin hämmentyä ja suuttua. Ja sama mun mielestä pätee niin kuin parisuhteissakin, että kun jollain tavalla voitaisiin olla rauhallisia, lähteä lempeästi ja muistettaisiin, että tämä on niin kuin meidän asia, me yritetään korjata meidän firma, yhteinen yritys, jonka nimi on sitten, eikö niin?
Meidän perhe Oy.
Niin. Se antaa niin kuin sen lempeämmän alun ja että mä oon vastuussa jostakin, jos mä saan palautetta, niin mä mietin, että hei, mä kuulin sua, että toi on totta, että mulla on varmastikin tämmöinen tapa, että mä saatan tehdä näin ja olen tehnyt monta kertaa. Tämä on vähän niin kuin esimiestyössäkin, että jos sulla on havaintoja, joita sä kerrot, ja ne olisi mahdollisimman niin kuin objektiivisia, että sä tulit tänään kello 22.20, vaikka sä sanoit, että sä tulet kello 20, niin sitä on aika vaikea kieltää, siitä ei tarvitse riidellä. Mutta jos mä sanoin, että sä aina myöhästyt, sä et ikinä pidä lupauksiaan, niin sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta ne tunteethan saa sen paineen aikaa, että se tuntuu siltä, että aina. Mutta senkin taustallahan on kuitenkin se tarve, että mä toivoisin, että mä voisin luottaa suhun, tai että mä esimerkiksi haluan, että meillä säilyy se yhteys, että jos tapahtuu jotain muutosta, niin mä saatan tulla huolestuneeksi siitä, että onkohan jotain tapahtunut. Sitten se huoli purkautuu niin kuin aggressiona, kun toinen tulee. Että se lempeä alku ja vastuunotto siitä, että mä oon valmis myöntämään. Yhtä tärkeää on tietenkin sitten se, että pystytään siinä tilanteessa myös kuuntelemaan toista. Että me annettaisiin aikaa, ei keskeytettäisi. Ja korkeintaan kysyttäisiin sitä, että ymmärsinkö mä oikein ja voitko sä kertoa lisää tästä. Ja sitten kun me hermostutaan, niin jokaisellahan olisi vastuu myös siitä, että me yritettäisiin niitä omia tunteita säädellä. Mehän voidaan vaikka sopia, että meillä on joku tietty merkki, niin kuin erätauon merkki. Että jos tuntuu siltä, että nyt mä oon vaan niin kiihtynyt. Ja silloin on tärkeää niin kuin urheilussakin niin oikeasti ottaa se erätauko, että elimistö rauhoittuu. Silloin voi. Tämäkin on vähän semmoinen myytti, että paikalta ei saisi poistua. Mutta kyllä
mun mielestä hyvin voi.
Niin,
ja on kokeillut hankalassa neuvottelussa tilan vaihtamista ihan vaan sen tähden, että saadaan siihen joku muutos, siihen tunnetilaan.
Mutta aika usein siis se kehohan, siellähän se tunne on, että jos me ollaan ylikierroksilla, me ollaan suuttuneita, niin siihen menee vähintään se 10 minuuttia ennen kuin me rauhoitutaan. Että olisi tärkeää ehkä vähän syödä vaikka pala suklaata.
Joo, verisokeri on hyvä pointti.
Kuunnella mindfulness-äänite vaikka muutama minuutti tai vähän kävellä vaikka talon ympäri. Ja sitten kun tuntuu, että nyt mä oon rauhallisempi, mä oon takaisin siinä me-maailmassa, niin voidaan lähteä taas kokeilemaan, että kokeillaanko uudestaan.
Terapeuttina on tavannut varmaan siis tuhansia pariskuntia urasi aikana, niin onnelliset parithan ei tule sun luokse. Mikä vaara on, että tulee semmoinen vähän niin kuin vääristymä, semmoinen niin kuin vinouma?
Joo, kyllähän se tietenkin on niin kuin sekä yksilö että parisuhteissa se, että ihmiset hakee apua silloin, kun on tapahtunut jo haavereita. Mutta että ei se sinänsä, niin kuin, kysymys ehkä onkin just siitä, että jos se on yhteinen, ikävä kyllä aika usein niin kuin toinen tulee pakotettuna sinne. Että se on niin kuin, ja yleensä se on se mies, joka on pakotettu sinne ja hän on aika vastarintainen aluksi.
Saat sä purettua se vastarinnan sitten siinä tilanteessa?
No kyllä mä yleensä aina, sitten kun näkee, että toinen on jollain tavalla hiljautunut, vetäytynyt ehkä vähän puolustuskannalta, niin voi kysyä, että miltä susta tuntui tulla tänne. Ja kyllähän jotkut sanoivat, että mä tulin sen takia, että oli pakko, että vaimo sanoi, että jos sen tulee, niin tulee ero. Ja sit voi vähän niin kuin lohduttaa sitä, että eihän se kauhean hyvä neuvottelu niin kuin tilanne ole. Että jos tuntuu, että on niin kuin ase ohimolla ja pitäisi tehdä päätöksiä ja olla reagoimatta. Mutta että aika usein siinä pitäisi sitten yrittää saada se keskusteludynamiikka niin, että se hiljaisempi ehkä pakotettukin osapuoli pääsisi ääneen enemmän, koska helpostihan siinä käy sitten se, joka on tuonut puolisonsa sinne terapiaan, niin myös dominoi sitä ajankäyttöä, että sitten siinä joutuu aika lailla keskeyttää ja houkuttelee sitä toista. Ja aika usein se ensimmäinen 1,5 tunnin tapaaminen meneekin siihen, että saataisiin se toinen niin kuin ääneen ja päästä sekaa kertaa ehkä vaihtaa se, että ajatuksia siitä, että mitä hän tarvitsisi niin kuin siinä liitossa, mikä auttaisi häntä, että hänen ei tarvitsisi olla niin kuin siinä yksin ja tietyllä tavalla puolustuskannalla siellä muurin takana.
Jos miettii, miten parisuhde kehittyy pitkän kokemuksen perusteella, niin minkälaisista asioista olet huolissasi vaikka suomalaisista pareista? Mihin pitäisi kiinnittää huomioon?
No kyllä se varmaan on se eriytymisvaihe sen hullaantumisen jälkeen, että varmaan nykyään turhan usein silloin, kun ne fantasiat lähtee katoamaan ja alkaa niin kuin se arki. Toinen ei olekaan nyt ehkä aina niin ihana. Toisella on ärsyttäviä piirteitä ja omaa elämäänsä ja tapoja ja välillä se ei niin kuin muista sua. Niin niissä tilanteissahan meidän ehkä pitäisi enemmän niin kuin jaksaa ja sitten myös avautua, että mä kaipaan tätä, mulle olisi tärkeää, mulle on vaikeata, tällaiset asiat. Mutta siinä helposti tulee se pettymys siitä, että se ihanuus katosi. Ja ehkä me nyt yhteiskuntanakin tarjotaan niihin pettymyksiin aina jotakin uutta kokemusta, eikä ikään kuin sen vanhan uudistamista. Se on ehkä se isoin, että kaiken kaikkiaan 100% parisuhteista päättyy eroon. Viimeistään silloin, kun toinen kuolee, mutta että ikävä kyllä ne päättyy niin kuin sitten semmoiseen henkiseen eroon turhan usein kanssa, että ei me ehkä, niin kuin, eihän meillä ole semmoista niin kuin hyvän parisuhteen kampanjakulttuuria meidän niin kuin Suomessakaan, eikä tiedä oikein juuri missään maassa sillä, että jollain tavalla tuotaisiin niin kuin jopa valtiollisestikin esiin, että kuinka tärkeä on se, ne suhteet, oli ne sitten pitkiä tai lyhyitä, että miten se elämä niin kuin kantaa sitä, että jos mietitään vaikka tällä hetkellä näitä koululaisten ongelmia, niin kyllä mä näkisin, että siinäkin on se sama yksinäisyys, että jäädään niin kuin yksin, ei uskaltauduta niin kuin tuen varaan. Riippuvaisuushan on äärettömän niin kuin tietyllä tavalla kaksiteräinen miekka, että se tuntuu hyvältä silloin, kun voi olla riippuvainen, turvallisesti saa tukea, mutta sitten siinä on aina se pelko siitä, että entäs jos se toinen päästää irti, miten niin kuin toipua siitä, että hirveän monella ihmisellä on niin kuin kuitenkin vaurioita täällä kiintymissuhteiden niin kuin alueella. Et kyllä me kannetaan niin kuin niitä kiintymissuhdemalleja mukana, jotka on silloin aikoinaan luotu siellä lapsuuden perheessä. Ja jos ei me niin kuin saada niitä muutettua, vaikka niitä turvattomia kiintymyssuhdemalleja turvalliseksi siinä omassa suhteessa, niin sitten me vaan jatketaan sitä joko välttelyä tai ripustautumista tai sitten vähän sellaista niin kuin sekamuotoista, niin kuin, että ei oikein tiedä miten päin haluaisi olla. Että se on tietyllä tavalla sellainen niin kuin heittäytyminen niin kuin toisen varaan, niin onhan se aina riski ja näinhän pareillekin aina pitää sanoa, että ainoastaan se arkinen niin kuin tapojen muuttaminen, käyttäytymisen muutos on se, joka sitten voi muuttaa sen suhteen niin kuin jälleen niin kuin eloisaksi.
No yhteiskunnallisella tasolla, niin ootko optimisti vai pessimisti, miten parisuhde Suomessa kehittyy?
No kun meillä on kaikesta niin kuin henkilökohtaisesta avusta puute, niin kyllä mä luulen, että parisuhteet on, kun mietitään, että jossain vaiheessa puhuttiin, että neuvoloihin vietäisiin niin kuin sitä parisuhdetukea, mutta nythän meillä ei hyvä, että entä vauvojakaan enää niin kuin pystyy niin kuin neuvolassa tapaamaan. Et jollain tavalla niin kuin mä siinä parisuhdekorjaamokirjassa Kari Kanalan kanssa niin kirjoitettiinkin just siitä, että se ajatus siitä, että olisi samalla lailla huoltoasemia ympäri Suomea parisuhteille, kun on neuvolaverkosto tai no bensa-asemia kohta ei enää ole muuta kuin
latauspisteitä kuitenkin.
Niin. Niin se olisi aika hieno ajatus siitä, että Toni Dunderwelt hän on puhunut tästä, että Suomi olisi IT-maa niin kuin tunnettu, eli ihmissuhdetaidoissa, niin kyllä me aika kaukana siinä ollaan, että kyllä me enemmänkin edelleen näitä niin kuin jälkiä korjataan, että meillä on niin kuin liian vähän semmoista preventiivistä työtä, että muistan Gottman-instituutti aikoinaan tarjosi niin kuin häälahjoiksi sitä, että tule labraamme rakkaasi kanssa ja me analysoidaan niin kuin teidän tapoja ja annetaan teille uusia suuntaviittoja. Niin jos mietit, että kuinka moni antaa häälahjaksi niin kuin parisuhdesparreja, niin se on varmaan aika uusi tuote.
Hyvä liike-idea. Vuosikymmenien kokemuksen perusteella, miten kiteyttäisit hyvän parisuhteen?
No kyllä mä näkisin, että siinä on kolmikanta, joka muodostuu just siitä yhteydestä, josta puhuttiin, että se on äärimmäisen tärkeää, että se ei katkea. Eli aina pitää olla mahdollisuus saada yhteys toiseen, ja sitten se tuki. Että jos toinen tarvitsee tukea, niin ei meillä voi oikeastaan olla tärkeämpää tekemistä, vaan meidän pitäisi reagoida siihen. Että se viesti, että nyt mulla ei ole aikaa, palaan illalla, niin se kertoo, että sä et ole tärkeä, joka on tämä viimeinen tee tässä mallissa. Että kyllä sen kumppani pitää olla sulle niin kuin maailman tärkein aikuinen ihminen. Ja sen sanominen on tietenkin aika vaikeaa. Se voi olla niin kuin jopa vaikeampaa kuin, että minä rakastan sinua. Että minä rakastan sinua on niin ehkä jo vähän kulunutkin, mutta se, että sä oot mulle kaikkein tärkein ihminen ja mä oon niin kuin tietyllä tavalla riippuvainen sinusta omasta tahdosta, niin se on ehkä semmoinen syvin luottamuksen osoitus.
Kiitos Mikael Saarinen.
Kiitoksia.